aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Ostvareni su prioriteti Vlade Republike Srpske i ciljevi koji su postavljeni, prije svega očuvanje radnih mjesta i oživljavanje proizvodnje u fabrici za proizvodnju glinice Birač u Zvorniku. Mjere koje su preduzete pomoći će ovom preduzeću da prevaziđe probleme, istakla je premijerka Željka Cvijanović nakon sastanka sa rukovodstvom i radnicima ove fabrike. U današnjoj emisiji govorimo o dugovanjima u zdravstvenom sistemu, problemima sa nedostatkom lijekova, održavanju skupocjene opreme, kako da zdravstveni sistem izađe iz kolapsa u kojem se nalazi. U Banja Luci je danas održana i konferencija o reformi finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u BiH. Donosimo detalje sa ove konferencije. Sa vama su do 18 časova tonski realizator Draško Vrhovac. Ja sam Nevena Stanković, ostanite uz nas.
Moje ne spavaj, njega ljubi, mene uspavaj. Da ga pogledam.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ostvareni su prioriteti vlade Republike Srpske i ciljevi koji su postavljeni. Prije svega očuvanje radnih mjesta i oživljavanje proizvodnje u fabrici za proizvodnju glinice Birač u Zvorniku. Mjere koje su preduzete pomoći će ovom preduzeću da prevaziđe probleme. Istakla je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja se danas sa ministrima financija Zoranom Tegeltijom i industrije, rudarstva i energetike Željkom Kovačevićem sastala sa rukovodstvom i radnicima ove fabrike, informiše Slađana Radovanović.
Vlada Republike Srpske istrajaće na tome da se utvrdi ko je odgovoran za malverzacije i nezakonitosti u poslovanju Birča i da se odgovorni kazne, izjavila je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Želim da kažem da je sigurno bolje raspoloženje nego prilikom moje prve posjete fabrice, s obzirom da smo tad bili na početku jednog procesa, a nismo bili sasvim sigurni faktički na koji način će se to sve i kojom dinamikom odvijati. Danas ima razloga za optimizam. One prioritete koje smo mi tada postavili, utvrdili i kao vlada i razgovarajući sa rukovodstvom, faktički jeste nešto što se realizuje i ostvaruje, a cilj je bio prioritetno, i to ću uvijek ponavljati, za očuvanje radnih mjesta, ono što smo tada rekli, obećali, tako jeste faktičko stanje. Dakle, očuvana su radna mjesta, ono što je bilo naravno preduslov za tako nešto jeste očuvanje i unapređenje samog procesa proizvodnje, također, dakle, realizovani. To ono što sam tada rekla, a sad konstatujem ponovo, prilikom ove posjete jeste da ovdje ima nekoliko paralelnih procesa, da smo mi prioritetno bili usmjereni na ovaj proces, dakle proizvodnje, očuvanje radnih mjesta, sve ono što iz toga proističe, prava radnika, dobijanje zarada, dakle stvari koje su počele da se rješavaju i neke druge stvari koje će se uz to rješavati, dakle, kroz određene odluke vlade Republike Srpske i zajednički angažman, evo sada sa menadžmentom ovdje u fabrici. A drugi proces je onaj koji je faktički komplikovan na svoj način, a jeste utvrđivanje odgovornosti svega onog faktički što je dovelo, da kažem, fabriku u takvo jedno teško stanje. Stanje koje smo zatekli tada je bilo katastrofalno. Stanje koje smo zatekli sada je značajno drugačije stanje i ono uliva naravno optimizam. Krećemo se u dobrom smjeru i ja očekujem faktički da će se to tako i nastaviti. To jeste bio cilj i prosto smo željeli danas da razgovaramo ponovo, dakle, sa rukovodstvom, sa stečajnim upravnikom, da vidimo na koji način ćemo se kretati u budućem periodu. Treba će određene intervencije, određene zajedničke angažmane, ali zapravo zajednički smo ušli u ovaj poduhvat i zajednički ćemo ga završiti. Masa toga je vezana za nešto što se zove pravosudna sfera na koju vlada ne može da utiče. Ono što mi možemo da tražimo, zahtijevamo, jeste da svako ko je odgovoran, to smo tad rekli, jeste nešto što treba da se desi, da se utvrdi odgovornost i da svako bude sankcionisan u skladu sa onim zašto je kriv. Tada sam rekla i to mogu da ponovim da je stanje bilo katastrofalno i da smo faktički vidjeli da tu se odliva i novac, da se dešavaju razne malverzacije i ostalo, znači sa elementima faktički određene kriminalne radnje. Tako da zapravo moramo da razumijemo da je fokus vlade na ovim stvarima na koje može da utiče, na koje može da da doprinos, a da su to stvari u kojim želimo da se naravno utvrdi odgovornost, ali ne možemo mi da utičemo ni na sudske postupke, ni na same istrage, jer su to zapravo rade neke druge nadležne organe. Odgovornosti, možete da krenete od prvog momenta na koji način je faktički prodata ta, dakle, fabrika, pa da onda idete redom na koji način su se vlade ponašale. Dakle, ja ovdje ne mogu da prejudiciram i da kažem šta je čija odgovornost, ali sam rekla tada, reću i sada, da su vlade, sve vlade, često intervensale, naravno pravile određene reprograme ili određene aranžmane, prosto iz razloga, ja to tako vidim, ja to tako doživljavam, ja kad pravim određene aranžmane pravim ih samo iz razloga da se očuvaju radna mjesta. Da li uz to postoje neki drugi elementi, to je sad nešto drugo, dakle to ja kao premijer rekla sam ne mogu da komentarišem, ali faktički ako smo sami rekli da smo mi procijenili vrijeme u koje treba da nastupimo na ovaj način, ja mislim da je to bila jedna vrlo hrabra odluka, mislim da je bila dobra odluka, da bez obzira na ono što ukazuje opozicija ili ne znam ko priča kako se to dešava u neko vrijeme koje je pogrešno, na način koji je obrušen, ja odgovorno tvrdim da je način na koji se dešava dobar način, zato što nije bilo prostora i mogućnosti da se intervenše drugačije. Faktički morali smo da stanemo u zaštitu i fabrike i radnika, prvenstveno imovine Republike Srpske. Mi smo to uradili na odgovarajući način, a odgovornost i to sve, kao što sam rekla, treba da se utvrđuje. Sve su vlade, faktički, odnosno ovo što se dešavalo ovdje u fabrici je nešto što je pratilo nekoliko vlada.
Stečajni postupak odvija se predviđenom dinamikom. Stečajni upravnik Lazo Đurđević utvrđuje kojom imovinom i dugovanjima raspolaže ovo preduzeće.
Svi poslovi koji su propisani zakonom do prvog ispitnog izvještaja ročišta otprilike već privedeni kraju. U toku je izrada izvještaja. Normalno da se ima i drugih problema i obaveza koje su vezane, ali one su pravne prirode. Već smo formirali jedan stručni tim eksperata, pravni koji će nas prati u tom dijelu i mislim da neće biti problema kroz čitav stečaj. Stigao je značajan broj prijava potraživanja. Ja znam da je stiglo 70 prijava potraživanja. ali ja očekujem da će stići još.
Niko od radnika Glinice Birač nije otpušten i svi su prebačeni u firmu Alumina Mehanika. Direktor Mile Matić kaže da, zahvaljujući podršci vlade Republike Srpske, ovo preduzeće ima perspektivu.
Cilj je kreiranje boljeg poslovnog ambijenta i praktično pomoć oko implementacije naših određenih ideja i konkretna materijalna pomoć koja fabrici treba da bi dostigla normalan cilj da tržišno posluje, znači jer fabrika može funkcionisati sa profitom. Svi radnici koji su izgubili posao na Birač su prešli u Aluminu, odnosno u mehaniku, ta povezana preduzeća i svim su zasnovali radni odnos po proceduri kako je to. Obaveze su značajne, realne obaveze po nama negdje oko cirka 25 milijuna. Ostale su obaveze, ali mi imamo plan, znači fabrika može funkcionisati profitno i imali smo more kontakata u zadnje vrijeme sa poveriocima, znači imamo plan izmirenja tih obaveza do 2 godine, znači da sve te obaveze, da se servisiraju tekuće obaveze koje su u funkciji, znači obezbeđenja normalne proizvodnje i da se izmire obaveze, znači za ostale obaveze i prema radnicima i prema poveriocima.
Predsjednik sindikata metalaca i rudara fabrike Radislav Stojanović ističe da su radnicima isplaćeni dio februarske i martovske plate, a da će uskoro biti obezbijeđena i zdravstvena zaštita.
Mislim da smo postigli jedan dio, odnosno korak veliki nekih nadanja, uspjeha u odnosu kako je stanje bilo, a da smo se na neki način izvukli iz teških problema za sad i da ide stanje najbolje. Mi jednostavno moramo pružiti podršku ovim ljudima, svima i radnicima. Naš cilj jedini, ja sam ponavljao stalno, da ova fabrika radi, da imamo platu, da okolna preduzeća, sva koja zavisi od fabrike, radi, da ovaj Zvornik i regija Bitiše, da radimo i da nemamo udara svaki mjesec, dva, pet mjeseci itd. To je još jedna od dobrih, najbitnijih informacija, da smo imali od poslodavca informaciju da su svi novčani tokovi, vjerojatno nije to sindikalno pitanje, ali da su povezane pozicije da se sva sredstva odivaju preko naših platežnih moći u Republici Srpskoj, tako da ćemo sad vjerojatno imati bolju kontrolu, efikasniji rad novčanih tokova i samim tim i bolje rezultate i rada itd. Proces proizvodnje ide ka povećanju.
Radnici ohrabreni. Radenko Smiljanić kaže.
Redovne plate, socijalno zdravstveno osiguranje, znači sve ono što ide uz samo radno mjesto.
Dugovanje fabrike Glinice Birač procjenjuje se na 170 miliona maraka. U ovoj fabrici Poreska uprava Republike Srpske proglasila je stečaj 9. aprila, a skupština povjerilaca zakazana je za 12. juni. Budući da raspolaže hipotekama na oko 90% imovine ove zvorničke fabrike, Republika Srpska će preduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Ponovljeno je i nakon današnjeg sastanka.
Sa ljubav ubija, njega je meni tama dovela, ti bi ga zorom meni optela, sa strahom čekam tvoje svitanje. ostaje, njemu sam zvezda, mesec on mi je. Stani zoro, još ne budi me, stani zoro, dragi, ljubi me. Nije meni zoro do tebe, bez do moga vlada trajne me. Hej, kako moje usne celiva, deo po deo srca optima. Ljubav od jutra tajna postaje, njemu sam zvezda, mesec on mi je.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske u nastavku emisije o stanju u zdravstvu Srpske. Neophodna je reforma u Fondu zdravstvenog osiguranja da dodatni izvor prihoda budu akcize od duvana i alkohola i da postoji veća autoodgovornost, jer za naplatu štete odlaze velika sredstva. Poručeno je sinoć u emisiji Pressing naše televizije. Zdravstvene ustanove na prvo mjesto trebalo bi da stave kvalitet rada, rekao je resorni ministar Slobodan Stanić. Hitno treba biti riješeno pitanje obezbeđenja još jednog stuba finansiranja, poručuju iz Fonda zdravstvenog osiguranja. I sindikata pozivaju na utvrđivanje odgovornosti. Potreban je konstruktivan rad svih zdravstvenih ustanova i zaposlenih u njima, rekao je ministar zdravlja Slobodan Stanić. Neuplaćeni doprinosi veliki su problem sa kojim se suočava zdravstveni sistem Srpske.
Unutar zdravstvenih ustanova broj jedan problem je neuplaćeni doprinos. Recimo, u Fond zdravstvenog osiguranja 2005. godine planirao je negdje oko 19 miliona tabletiranih lijekova. Govorim za lijekove koje dignemo apotekama na recept, da naši slušalci to bolje razumiju. A da bi, recimo, otprilike to značajno bilo povećano tokom svih ovih godina, da bi u 2012. kroz tabletirane recepte izišlo 73 miliona maraka. Znači, razliku između 56 miliona planiranih i ovih 73 miliona, to je 17 miliona maraka, i platili su zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove. 70% domovi zdravlja, 30% bolnički sektor. S tim da je jedna bolnica pokriva više domova zdravlja, znači kumulativno sva prekoračenja domova zdravlja teretila su tu bolnicu. Što hoću da kažem? Kad uzmemo da ta prekoračenja traju već 5 godina, znači po negdje otprilike od 15 do 17 miliona, znači preko 80 miliona maraka smo mi građanima dali lijekova na teret zdravstvenih ustanova, ne na teret fonda. Obilazeći brojne domove zdravlja i bolnice, evo recimo to prekoračenje lijekova se pokazalo kao značajan problem. Ja sam rekao tada ljudima unutar 650 timova područne medicine, nisam bio sa svima, ali sam bio sa svim njihovim direktorima. Rekao sam, dobro, dajte vi prijedlog liste lijekova s kojom možete kompetentno liječiti ljude. I oni su nama dostavili ogroman broj dopisa i svoje sugestije na tu listu. Ja sam formirao jednu komisiju, ona je složila listu lijekova. Na toj listi neće biti, bit će isključivo generički lijekovi. Naši specijalisti će isključivo propisivati generičke lijekove. a kompanije će morati da se bore za cijenu unutar tih generičkih lijekova, znači da na jedan način nađu svoje eventualno mjesto pod suncem. Svakako sugerisali smo i Fondu zdravstvenog osiguranja da raspiše tender za lijekove, čime bi otprilike mi se uklopili unutar tih sredstava, što sigurno u budućnosti daje mogućnost da se iz tih sredstava izmiruju porezi i doprinosi u značajnoj mjeri. Najbitnije je odrediti prioritete. Prvo, u Ministarstvu zdravlja su promijenjeni prioriteti, znači zatim u Fondu zdravstvenog osiguranja su promijenjeni prioriteti, a svakako će se prioriteti morati promijeniti i u bolničkom i u sektoru domova zdravlja. Domova zdravlja je 54, znači oni vuku ipak značajna sredstva, one su više od 100 miliona maraka, a s tim da znači moramo na jedan način sa bolničkim sektorom prije svega raditi od ustanove do ustanove. Nijedna situacija nije potpuno ista i nijedna se ne može u cijelosti porediti. Mi smo sad skoro imali sastanak, jedan po meni je bio izuzetno dobar, gdje smo otvorili znači sva pitanja. Bili su tu direktori svih ustanova gdje direktora postavlja vlada, a planiramo jedan sastanak svih direktora doma zdravlja, s tim da ćemo možda ga podijeliti u dvije regije zbog toga što se radi o velikom broju znači učesnika, pa se bojimo da ne bi svi mogli doći do izražaja i da kažu svoje probleme i problematiku.
Dobro.
Pazite, ovdje je Fond zdravstvenog osiguranja znači jasno iznio svaku ustanovu kretanja financija, koje su mogućnosti, gdje, šta, kako. Prilike svaki je mogao vidjeti gdje je dobro napravio, gdje je loše napravio i na jedan način izvući određene pouke šta dalje da radi. Osim toga, mi smo po prvi put znači, stavili kvalitet rada zdravstvenih ustanova na prvo mjesto, gdje smo iznijeli uporedne podatke kliničkog centra, bolnice Doboj, bolnice Foča, bolnice Trebinje po određenim dijagnozama. Znači, vi morate znati da, evo, recimo, mi smo to došli do toga jer smo to potpuno obradili tu temu. Recimo, da se primjerice u kliničkom centru u Zotoviću pacijent leži kod zamjene vještačkog kuka 13 dana, a da u jednoj bolnici leži 26 dana. Mi ćemo sad pratiti nakon određenog vremena da li će doći do promjena kvaliteta u radu, jer otprilike za sistem je preskupo ako taj pacijent leži 26 dana u prosjeku za istu dijagnozu. Vodit će se ka tome da u buduće možda će nekim bolnicama i ustanovama biti zaključane određene dijagnoze DRG-a i neće raditi te usluge dok će se neki specijalizovati za određene usluge. Pazite, nije jednostavno. Ja sam rekao, ne može se ni jedna ustanova porediti sa drugom. Znači, recimo, vi uzmite jedan, evo, recimo, bolnicu Kasindu ste prikazivali. Kod nje nije samo problem, kod nje je problem, ovdje smo naveli da nema problema sa opremom i sa ovdje, oni imaju problem sa smještajnim objektima u kojima se nalaze. Znači, da gotovo rade pod nemogućim uslovima. Vidjeli ste ljude kako nose pacijenta tek operisano, kako ga nose u stepence ili niz stepence. Znači, ne mogu se svi porediti na isti način. Različite su, imaju neke specifičnosti nekih područja. Konkretno, recimo, evo, u Foči imate manjak stanovništva. Tako da se Foča bori na tržištu da privuče iz drugih dijelova Republike pacijente. Jer naši pacijenti imaju slobodno kretanje. Znači, vi možete birati bolnicu koju želite. Mi smo reformu vidimo u 4 pravca. Znači, prvi pravac to je reforma ustanove koje prikuplja novac, to je Fonda zdravstvenog osiguranja. Ja očekujem stvarno kada se riješi potpuno pitanje direktora, sad je vršio s dužnosti, ali očekujemo da će to vrlo brzo se riješiti i onda očekujem značajne reforme u fondu. Direktor je već govorio o tom drugom stubu na koji će se osloniti, znači, a to smo rekli, tu su duvan, alkohol, koji sigurno trebaju biti izvor prihoda za zdravstvo jer pravi probleme zdravstvu. I još jedna stvar je autoodgovornost. Mi imamo ovih dana jurcanje autima, velike udese, ogromne račune Fondu zdravstvenog osiguranja za liječenje povrijeđeni. U cijeloj Bosni i Hercegovini je prodato 413 miliona paklica cigareta u 2012. godini. Mi to moramo uvesti, ali nedovoljna su ni ta sredstva ako se ne koriguje rad svih zdravstvenih ustanova.
U najvećoj dubiozi je Banjalučki klinički centar. Samo u prošloj godini ova zdravstvena ustanova je otišla u minus od preko 26 miliona maraka. Direktor kliničkog centra Banjaluka Duško Račić naveo je da se pad prihoda u zdravstvenom sistemu u protekle 3 godine odrazio i na ovaj najveći centar, koji čini 50% zdravstvenog sistema Republike Srpske, a istovremeno su rasli troškovi.
prošle godine klinički centar prihodovao od strane fonda 85 miliona, da troškovi bili 135 miliona. Vrlo lako je zračunati da je samo te godine napravljeno ukupno zaduženje od tih famoznih 50 miliona. Kada su u pitanju troškovi, odnosno dugovi kliničkog centra, tačna je informacija da je u ovom trenutku dug, govorimo o prispjelim, a neplaćenim obavezama, po različitim osnovama, kada su u pitanju dobavljači, 50 miliona maraka.
Samo dobavljači?
Jedan dio toga snosi ugovorima klinički centar, jedan dio fond zdravstvenog osiguranja u ime kliničkog centra. Kada su u pitanju obaveze prema radnicima, od augusta prošle godine za onaj dodatak na bruto plate, dužni smo radnicima nešto preko 13 miliona konvertibilnih maraka. Kada su u pitanju dugovi prema bankama, prema ranije preuzetim kreditnim zaduženjima i tako dalje. Ono što je istinita informacija kada je u pitanju klinički centar Banja Luka, da u ovom trenutku ukupno zaduženje, a ne dug, znači to će doći na naplatu u narednom periodu, znači ukupno zaduženje kliničkog centra je cijelih 135 miliona maraka. Jedan od velikih problema s kojima se naravno svakodnevno borimo i rješavamo po prioritetima, ja zajedno sa svojim timom u kliničkom centru, dan za danom je borba za svakodnevno funkcionisanje kliničkog centra, za održavanje osnovne funkcije, a to je očuvanje zdravlja na nivou Republike Srpske. Znači, ono što nam uliva nadu je da klinički centar čini otprilike 50% zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj. Znači, jednostavno ne postoji opcija da klinički centar ne nastavi da radi svoj posao, a to je da liječi bolesne ljude. Kada je u pitanju oprema, zahvaljujući investicijama koje su bilo u prethodnom periodu, mogu odgovorno da izjavim da je klinički centar jako dobro snabdjeven kada je u pitanju medicinska oprema. Ono što mi imamo problem u svakodnevnom funkcionisanju danas je visoka cijena održavanja te skupe i sofisticirane opreme, kako kada je u pitanju održavanje njihove tehničke spremnosti, tako i kada je u pitanju potrošni materijal koji nužno ta skupa oprema zahtjeva. Znači, to je jedan segment i to se stvarno uporno trudimo da nestane dijagnostika, da nestane laboratorija i da, znači, klinički centar i dalje funkcioniše. Kada su u pitanju lijekovi te probleme zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja, sa kojim moram da kažem odgovorno imamo sjajnu saradnju, na svakodnevnoj bazi te probleme rješavamo i mogu da vam kažem da većinu stvari koje su pred nas delegirane, da li od strane javnosti, pacijenata, a naročito bolničke apoteke i kliničkog centra, smo do sada uspjeli uspješno da prevaziđemo. Uh-huh. Za određeni period koliko nam trenutne financije dozvoljavaju. Ne ulaženje u preambiciozne projekte, onako što naš narod kaže, nemoj da zagrizeš više nego što možeš da progutaš u tom trenutku. Upravo je to put na koji pokušavamo da vratimo klinički centar u Banja Luci, uvid, kontrola, izvještaj i sve ono što je neophodno za liječenje pacijenata će u svakom slučaju biti i dobrodošlo i odobreno. Sve ono što u tom trenutku procijenimo da nije 100% neophodno će morati da sačeka neka bolja vremena. Ono što je velika vrijednost kliničkog centra i sva ova priča oko ugovora, produženja, neproduženja radnika i tako dalje, znači velika vrijednost kliničkog centra i možda najveći kapital u ovom trenutku što ljudi žele da rade u kliničkom centru. Znate, percepcija zaposlenih je jako pozitivna, svi vjeruju da će klinički centar da opstane i da klinički centar čekaju bolji dan. Identifikovano je u okviru kliničkog centra zdravo jezgro, ljudi koji stvarno rade za klinički centar, koji osjećaju klinički centar Banja Luka kao svoju kuću i na tim ljudima ćemo da baziramo dalji rad. To je nešto što je novo rukovodstvo kliničkog centra pokrenulo, znači projekat vraćanja banjalučkih doktora u njihov banjalučki klinički centar. Apsolutno je nedopustivo i neetički i nemoralno da naši najbolji doktori rade po Sloveniji, po Njemačkoj, Austriji, gdje sve nisu završavali po bijelom svijetu. Ovim ljudima stupili smo u kontakt, naravno zbog kratkoće vremena nismo uspjeli sa svima da stupimo u kontakt, ali do sada s kime smo mogli razgovore mogu da kažem da nas niko nije odbio. Ljudi traže samo poštene, fair, jednake kao ostali uslove rada, niko ne traži dodatni novac. Onog trenutka kada sam preuzeo dužnost generalnog direktora kliničkog centra, jedan od prvih izvještaja koje sam tražio od odgovarajućoj službi je i po imenu i prezimenu ko ima koju platu, kako u nemedicinskom sektoru, tako i u medicinskom sektoru. Posljednja rubrika na tom izvještaju koju sam zahtijevao da mi se napiše, da mi se izjasni pravna služba i kadrovska služba, da li je to u skladu sa zakonom. Da, ne. Svugdje tamo gdje je pisalo ne, to je ispravljeno i vraćeno u zakonske okvire, znači koeficijent puta cijena rada plus ovi dodaci, minuli rad i tako dalje. Tako da u ovom trenutku odgovorno tvrdim, niko u kliničkom centru, počev od direktora pa do nekog što juče zaposlen radnika na određeno vrijeme, nema ugovorenu platu.
Direktor bolnice Kasindo Slavko Ždrale pozvao je sve da se potrude da ova ustanova, kako je rekao, stane na noge. U toku je izrada studije izvodljivosti za izgradnju nove bolnice u Istočnom Sarajevu.
Moramo da napomenemo prostor u kojem radimo. Izgrada iz 1921. pa nadalje, 1960. godine. Donosanja pacijenata u nosilima kroz stepeništa bez liftova i svih drugih pomagala. I toga prostora koji je već nam u deficitu 14 godina pitanje objekta Srbije, da više o tome ne pričamo, stoji sa jedne strane. Sa druge strane, kadrovi 92. godine smo imali 3 doktora, sada imamo 96 doktora. I onoga što je trenutno sada, kako izaći iz ove situacije i čemu se nadati. Jednostavno, ti dugovi koji su se nakupili, moramo i njih izanalizirati. Ne možemo samo reći, znate, to su napravili zdravstveni radnici kliničkog centra, znate i da je klinički centar, da kažemo, nestao. Najveći teret svih tih, da kažemo, obaveza ponijela je bolnica u Istočnom Sarajevu. I prema tome, kad sva ta paleta se analizira, negdje 9 miliona dugova prema radnicima, odnosno prema obavezama koje su proistekle iz zadnje 2 godine. A onda pitanje osiguranika, odnosno troškova koji se daju na račun potrošenih sredstava od Zvornika do Nevesinja, koji u globalu se stavljaju teret bolnici na Istočno Sarajevo, a kad je pitanje osiguranika, onda ova okolina Istočnog Sarajeva se računa po pitanju zarade. Prema tome, to su sve ti troškovi koji, kada stavimo analizu, mogu tačno da se kažu zbog čega su proistekli i šta je njihov uzrok. Da ne govorimo da smo mi zbrinuli u prethodnom vremenu i bolnicu Sokolac i bolnicu na Koranu, uz obećanje bivših vlada i, da kažemo, ministara da će se to nekada nadoknaditi, a od toga nikad ništa nije bilo. Ajde da sada stanemo na tome i da kažemo to su prošla vremena, šta ćemo danas, šta ćemo sutra. Mi smo u ovom trenutku uveli određene rigorozne mjere štednje, racionalizacije kako na potrošnji lijekova, tako na potrošnji energenata, ali s tim da neće to osjetiti bolestan čovjek, odnosno pacijent. Drugo, napravili smo i određenu preraspodjelu radnog vremena u smislu racionalizacije i dostupnosti nas, zdravstvenih radnika, prema onima koji očekuju od nas zdravstvenu uslugu. U tom smislu već za posljednja 3-4 mjeseca pokazalo se već određeni obim povećanja usluga koji idu i više od 25% u odnosu na prethodnu godinu. Pokazuje se i smanjenje broja odlazaka u druge centre i Republike Srpske, da ne kažemo van granica Republike Srpske, što su indikativni pokazatelji da te naše namjere koje smo prije 2 ili 3 mjeseca krenuli pokazuju svoju pozitivnost. A ono što nas je obradalo i što će sigurno donijeti nešto kvalitetno u smještaju pacijenata i radu zdravstvenog osoblja u bolnici Istočno Sarajevo, to je dodjela ta 3 miliona koja su bila namijenjena za rekonstrukciju.
Ali su bila blokirana godinama.
Da, da, i to narednih 5 godina i, da kažem, očerupana ili potrošena. I ona su sada određenim aktima koje su od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine prinijete na Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, gdje ministar Stanić to pomno prati i želi na najbolji mogući način sa svojim saradnicima u Ministarstvu zdravlja i sa nama u Istočnom Sarajevu da to pretvori u jedan dio, da kažemo, rekonstrukcije i revitalizacije postojećih prostora do onoga momenta kad se predaju ključevi nove bolnice u Istočnom Sarajevu. Znači, treba raditi i živjeti do nove bolnice u Istočnom Sarajevu. A za novu bolnicu u Istočnom Sarajevu, već kako je objavljeno i preko sredstava informisanja i sa strane zvaničnog ministarstva zdravlja, radi projektna grupa, studiju izvodljivosti, biznis plan, koji će sigurno biti prvo predočen Ministarstvu zdravlja i sa završetkom svih tih postupaka Kako smo obavješteni posle uvida Ministarstva zdravlja u tu problematiku, bit će predato Vladi Republike Srpske da kaže kad će, koje je to vrijeme i na koji način će bolnica u Istočnom Sarajevu konačno biti napravljena i dati građanima na upotrebu.
Vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Darko Tomaš istakao je da 83% prihoda ovog fonda čine doprinosi, koji je uplaćuje samo 35% ukupnog broja osiguranika fonda.
Znači 35% osiguranika uplaćuje u fond prihod koji iznosi 85% i tu se stvara jedna nelogičnost koja, reću, pravi problem. Znači svih onih 66% osiguranika doprinosi prihodu sa samo 16% i tu se stvaraju problemi. Prosječan doprinos po zaposlenom radniku na mjesečnom nivou 170 maraka, dok je, na primjer, prosječan doprinos po penzioneru 3,11. Dobro. Bilo je to poznato svima, znači svi mi zajedno slažemo da se u zdravstvu Republike Srpske izdvaja najniži nivo sredstava. I ja mislim da je i prethodno rukovodstvo pokušavalo da na neki način obezbijedi dodatne izvore finansiranja i ono što i nama cilji, što smatramo da je veoma važno u narednom periodu rad, jeste što hitnije obezbijeti još jedan stup finansiranja Fonda zdravstvenog osiguranja.
To su neke dugoročne mjere.
A samim tim da obezbijedimo i stabilnost funkcionisanja cijelog zdravstvenog sistema. Još je nešto važno da vam kažem. Ono što je važno reći jeste da svjetski prosjek rasta cijena zdravstvenih usluga jeste od 7 do 10%. I ono što se fond susretao prethodnih godina jeste da smo svake godine imali rast cijena zdravstvenih usluga, ali ono što je nažalost također činjenica jeste da smo imali i povećanje broja oboljelih od pojedinih bolesti. U Republici Srpskoj je inzulin zavisnih pacijenata 2005. godine bilo negdje nešto više oko 9200, dok na današnji dan ih imamo negdje blizu 15.000, znači govorim nažalost onkoloških bolesnika koji koriste onkološku terapiju citostatike. 2005. godine bilo nekih 2.000, fond je za te osnove izdvajao nekih 7 miliona maraka, dok 2012. godine 7.000 pacijenata koriste u terapiju i troškovi fonda po ovom osnovu su veći od 17 miliona maraka.
Dobro.
Ono što možda smatram da bilo jedan od načina rješenja odnosa medicinskog i nemedicinskog kadra, mislim da jeste da treba razdvojiti visinu plata medicinskog i nemedicinskog kadra za isti nivo stručne spreme. Jer na taj način smatram da će manji motiv postojati da nemedicinski kadar traži utočište zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama. I mislim da na taj način možemo riješiti dobar dio problema.
Predsjednik Gradskog sindikata radnika zdravstva Srpske Milenko Granulić postavio je pitanje odgovornosti svih onih koji su doveli zdravstvo u sadašnju tešku situaciju.
Znači, ove zadnje tri godine se dešavale čudne stvari. Prvo se dešavali da niko nije poštio pitanje odgovornosti. Evo vidite, pitanje doprinosa, u ovom momentu imamo sigurno preko 60 miliona maraka samo za doprinose i rešavali smo zdravstveni radnici, njemu dovere zdravstvene knjižice. Pa mi smo pozdravili kada je bilo i 2 miliona, i 3, i 5, i 8, i 12, neko je trpao pod tepih. Znači moramo tražiti pitanje odgovornosti ljudi. Ne samo prethodnih rukovodstva, nego potrebnih direktora, upravnih nadzornih odbora i osnivača. Pazite, Vlada Republike Srpske, osnivač bolnice i kliničkih centara. Svaki godine se donese završni račun i izvještaj se podnosi Vladi Republike Srpske. To će domova zdravlja, oni svoje završne račune i izvještaje podnose lokalnim zajednicama. Nije da napreti kolaps, se bojim da ćemo doći u veoma neugodnu situaciju, pogotovo što je sad više penzionera nego radnika.
Kolika su dugovanja bit će poznato za mjesec dana nakon što bude prezentovan revizorski financijski izvještaj o radu Fonda zdravstva.
Radio Republike Srpske.
To što si lijepa nije najvažnije. Yeah.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske i u nastavku emisije govorimo o zdravstvu. Novi način finansiranja bolnica i jedinstvena cijena plaćanja zdravstvenih usluga osnovni su ciljevi projekta reforma finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u BiH. Rečeno je na završnoj konferenciji o ovom projektu danas u Banja Luci. Projekat je vrijedan 939.000 evra, a finansiran je iz IPA fondova Evropske unije. Opširnije Aleksandar Javorac.
Republika Srpska je već napravila prve korake u sprovođenju projekta reforma finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini, a na današnjem sastanku u Banja Luci najavljeno je da će učestvovati zdravstvene ustanove iz Federacije Bosne i Hercegovine, rekla je Karolina Kalan, konsultantkinja projekta.
Projekat je podrazumijevao želju zdravstvenih vlasti u Bosni i Hercegovini da se i Bosna i Hercegovina priključi čitavom nizu država u svijetu i Europi koji imaju jedinstven model plaćanja zdravstvenih usluga. To znači da se bolnice prestanu plaćati po tome koliko imaju kreveta, koliko ima zaposlenika, već da se pređe na novi model plaćanja koji kvantificira učinak bolnica i koji će omogućiti pravičniju raspodjelu zdravstvenih resursa. Znači, na kraju mjeseca bolnica ima model, sve bolnice u čitavoj državi po jednom jedinstvenom sistemu predstaviti svoje aktivnosti i svaka ta aktivnost, odnosno svaka epizoda liječenja ima jedinstvenu svoju cijenu. To znači kada pacijent prelazi na liječenje u drugu jurisdikciju, nadležnost, kanton, entitet, onda će fond koji plaća za njegovu uslugu već unaprijed znati koliko će ta epizoda liječenja koštati i koliki račun može očekivati iz institucije koja je završila njegovo liječenje. Pa model je već zaživio u Republici Srpskoj, dakle oni su bili nama pokretačka snaga i vjetar u leđa, tako da su oni prvi krenuli sa implementacijom ovog modela plaćanja. Međutim, moram istaknuti da se to radi o tehnički kompleksnom modelu i da biste mogli reći mi smo implementirali DRG, onda je potrebno proći određeno vrijeme. U našem projektu mi smo educirali 1800 djelatnika, ali ja volim se usporediti sa Njemačkom, njima je trebalo 5 godina da projekat u potpunosti zaživi. Znači, budući da je kompleksni mehanizam izvještavanja, onda je potrebno da svi sudionici u modelu i bolnice i zavodi na drugoj strani imaju dovoljnu razinu znanja da mogu prepoznati i verificirati da li su te epizode liječenja ispravno šifrirane ili kodirane, te da bi sustavno mogli platiti po tom istom ispostavljenom računu.
Budžetski sistem finansiranja bolnica imao je svoje prednosti i nedostatke, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić. Prema njegovim riječima, novi način finansiranja bolnica donosi i određene rizike.
Mislim da je ključni moment koji je radila Republika Srpska, koji je da je na jedan način otišla naprijed u tom dijelu, što Zakon o zdravstvenoj zaštiti jedan član vrlo važan da naši građani mogu sami da biraju bolnicu koje će da im se pruži određeni zahvat ili određeno liječenje ako se ne radi o hitnom nekom liječenju. Znači, neko može otići iz Banja Luke da operiše bruh u Bijeljinu iz ne znam kog razloga. Znači, dovodimo do toga da se na jedan način i bolnice bore za pacijenta, čime je značajno dignut kvalitet unutar tih bolnica. Drugu stvar, uspjeli smo na jedan način da su neke bolnice otišle sa prihodima prema gore, iako nisu imale pripadajućeg stanovništva. Navodim tu primjer bolnice Foča, koja je dobrom organizacijom, kvalitetom i podizanjem nivoa usluga privukla pacijente iz šireg regiona, čak neke pacijente koji su išli na liječenje u Beograd i tu postigla da značajno ima više sredstava nego dok je bila plaćena budžetski. Doduše, pokazala se određena slabost da neke manje bolnice, slabije opremljene tipa Nevesinja, sada imaju jedan određeni problem. Znači, ta bolnica ima određen strateški značaj, nalazi se recimo na sredini puta između Trebinjske bolnice i bolnice Foča, to je jedan dosta slabo pristupačan teren sa lošim putnim komunikacijama. Znači, ako se donosi odluka da ta bolnica ostaje, a doniće se vjerovatno takva odluka zbog ovih svih okolnosti koje sam naveo.
Šeherzada Salibašić iz Fonda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona smatra da će novim načinom finansiranja bolnica biti prepoznate bolnice koje dugoročno mogu da budu lideri u pružanju zdravstvenih usluga.
Mi u trenutku danas govorimo o oskudnim resursima u zdravstvu i inače o oskudnim resursima u javnom sektoru. Imajući u vidu da smo zemlja prilično oskudnih proizvodnji, ne bismo trebali da kažemo da smo oskudni sa resursima, imajući u vidu da su ključni resursi kadrovi koje treba sačuvati, koji će biti implementatori ovih aktivnosti u bolnicama. Što znači da sistem plaćanja bolnica u federaciji podrazumijeva da imamo klinički centar Mostar, Banja Luka, Sarajevo, kantonalnu bolnicu u Zenici i Bihaću i da nekog ne pomenem, svi na isti način će u 2013. godinu paralelno sa sadašnjim sistemom ugovaranja trebati i pratiti novi koncept finansiranja. Tim će se prepoznati ovaj dio kao što imamo u porodičnoj medicini, znači da pacijent bira svog doktora i ovdje će se stvoriti preduslovi da pacijentu se stvori uslov da bira bolnicu imajući u vidu da su ulazni parametri identični. Znači šifriranje dijagnoza, postupaka za pojedine operativne zahvate i naravno težinski koeficijent vrednovanja bit će identičan za sve, te samim tim neće biti zapreka u budućnosti da pacijent bira bolnicu.
Vrijednost projekta reforma finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini je 939.000 evra, a finansiran je iz IPA fondova Evropske unije.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, emisiju pripremili Slađana Radovanović, Aleksandar Javorac, urednik emisije Radovan Marčeta, ja sam Nevena Stanković, ostanite uz program Radija Republike Srpske.